Abakukovo proroctví tvoří osu našich večerních pořadů pod názvem Světem Bible už druhý týden, milí posluchači. Dnes se s touto nepříliš rozsáhlou starozákonní knihou rozloučíme. Posledně jsme dospěli do Abakukovy poslední kapitoly a přečetli jsme si několik veršů. Nyní nám zbývá úsek od 7. verše do konce kapitoly. Abakuk po svých zkušenostech s Hospodinem zpívá píseň, žalm. Dříve se velice trápil stavem svého národa, stavem Božího lidu, který byl v otroctví a který nepředstavitelně strádal. Abakuk se tehdy tázal Hospodina, co to má znamenat, co se bude dít dál. Velice si Hospodinu stěžoval na stav, v jakém se nacházel on sám i celý jeho národ. Když se dočkal Hospodinovy odpovědi, mnoho se v životě Abakuka změnilo. Už tu není nářek a stížnosti, ale je tu oslava Hospodina. Abakuk pochopil, že pomsta za násilí páchané na Božím lidu je jen věcí času. A tak se už přestal starat, protože se ubezpečil, že Pán Bůh má i jeho situaci, i jeho život ve svých rukou. Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu, četli jsme si posledně. Bojím se o tvoje dílo, Hospodine. V tento čas je zachovej, v tento čas je uveď v známost. V nepokoji pamatuj na slitování. Z Témanu přichází Bůh, z hory Páranu svatý. Nebesa přikrývá velebnost jeho, země je plná chvalospěvů, září jako světlo. Po straně má rohy, v nichž je skryta jeho síla. Před ním se žene mor, nákaza valí se za ním. Stanul a měří zemi, pohlédl a zatřásl pro národy. Pukají odvěká horstva, pahorky pravěké se hroutí. Cesta věčnosti patří jemu. To jsem vám, milí posluchači, připomněl začátek 3. kapitoly Abakukova proroctví. A dnes budeme uvažovat nad následujícím textem, nad úsekem 3. kapitoly od 7. verše. Teď vám přečtu jen 3, 7., 8. a 9. Vidím, jak se hrouží v nicotu kůšanské stany, jak se chvějí stanové houně midiánské země. Vzplanul snad Hospodin proti řekám? Zda proti řekám plane tvůj hněv, nebo tvá prchlivost proti moři? Jedeš na svých ořích, tvoje vozy přivážejí spásu, luk máš připravený ke splnění přísah, daných dávným pokolením. Sela. Řekami rozpolcuješ zemi. Izrael musel tehdy při své pouti z Egypta do zaslíbené země překonat dvojí velkou vodu. Nejprve větší, a to bylo Rudé moře, a potom snad menší, když jim v cestě stála řeka Jordán. Moře by za normálních podmínek bylo pro ně nepřekonatelné. Byl to národ, který čítal stovky tisíc, snad 2 miliony lidí. Jedinou možnost by tu představovali velké lodě, i tak by to trvalo velmi dlouho. Ale prchající egyptští otroci žádné lodě neměli. Židé totiž předtím byli v Egyptě v podstatě jako otroci. Egypťané tak s nimi zacházeli a při jejich odchodu je taky jako otroky pronásledovali. Hospodin jim udělal průchod skrze moře. Moře se rozestoupilo a vítr vysušil jeho dno tak, že mohli bezpečně po jeho dně přejít. Podobně to bylo v závěru cesty do zaslíbené země, když měli překonat divoký Jordán. To byla druhá obtížná překážka na cestě. Obě zmíněné veliké vodní překážky byly pro putující lid úžasnou zkušeností. Byla to zkušenost, že Pán Bůh je mocný a že ve svůj čas umí pomoci a vysvobodit. Především to pro ně byla zkušenost, že Hospodinovi sliby prostě budou splněny, že on je věrný. Luk máš připravený ke splnění přísah daných dávným pokolením. Sela. Zas to je to slůvko sélach nebo sela. Posečkej, uvažuj. Přemýšlej nad tím, co bylo řečeno a dávej pozor na to, co bude dál. Uvažuj nad tím. To je zhruba význam toho slova sela nebo sélach, jak jsme si to řekli už posledně. Právě o těch božích zaslíbeních a o těch jeho přísahách je dobré chvíli popřemýšlet. Ukázali jsme si, že Hospodin zaslíbil Abrahamovi zemi a pak mu ji dal. Po dlouhém čase pobytu izraelského lidu v Egyptě přichází tento lid zpět do zaslíbené země, a to pod vedením Mojžíše a v poslední fázi pod vedením Josue. A tam je několikrát vidět, že to nebyli oni, tedy Mojžíš a Josue, a nebyl to ani lid, kdo dobil zemi, ale že to Hospodin bojoval za ně. Že to Hospodin splnil svou přísahu, kterou dal Abramovi a kterou pak v další fázi dějin potvrdil Mojžíšovi. Luk máš připravený ke splnění přísah, daných dávným pokolením, říká Abakuk. A zatím píše tu hudební značku k přemýšlení. Sela. Spatřili tě hory a chvějí se v křeči. Přehnala se průtrž mračen. Propastná tůň do křiku se dala. Vysoko spíná své ruce. Do svého obydlí se stáhlo slunce i měsíc. Utekli před světlem tvých šípů. Před září tvého blištivého kopí. Rozlícen po zemi kráčíš. Po pronárodech ve hněvu dupeš. To jsem vám četl další část z Abakukova proroctví z jeho třetí kapitoly od 10. do 12. verše. Když Mojžíš šel nahoru Sinaj, kde mu Hospodin předal kamenné desky se zápisem zákona, tak celá ta hora Sinaj se třásla. Lid měl z těch, řekli bychom, přírodních úkazů takovou hrůzu, že se bál přistoupit k té hoře blíže. Dokonce si nepřáli, aby Hospodin mluvil k ním přímo, jako k celému národu, protože se velice báli. Raději, ať mluví jenom s Mojžíšem a on nám to pak bude tlumočit. Viděli tě hory, třásli se. Povodeň vod ustoupila. Vydala propast hlas svůj, hlubina rukou svých pozdvihla. Tohle byl 10. verš 3. kapitoly podle kralického překladu. V náznaku zde můžeme vidět i vzpomínku na Josue, na muže, který tu spásu Izraele z egyptského otroctví s boží pomocí dokončil. V podstatě však nejsou až tak důležitá jména. Nejsou nejvíc důležití ti lidé, ale boží moc, která působila. Potvrzením této myšlenky je konec konců sám Josue. Když Mojžíš totiž v jednom okamžiku zklamal a tak vlastně nesplnil ty Hospodinovi velmi vysoké nároky, ty jeho požadavky, Bůh mu řekl, že on, tedy Mojžíš, do zaslíbené země nevejde, že ji jenom spatří. A přitom se tu prostě objevil někdo jiný, někdo další, kdo měl tento úkol převzít a lid dovést až na místo. A to byl Josue. Když tedy jeden Hospodinovým požadavkům nevyhověl, prostě se tu objevil někdo druhý. Ale stále nad tím vším je Hospodin a jeho moc, jeho sláva, která to všechno koná. Ta zmíněná vzpomínka na Josue zaznívá ve 13. verši. je adresována Hospodinu, protože celé vysvobození bylo prokazatelně jeho slavné dílo. Takže Josue tu samozřejmě stojí v pozadí. Takhle nám to podává náš učitel doktor McGee. Vyšel si spasit svůj lid, spasit pomazaného svého. Rozdrtil si hlavu svévolníkova domu, obnažil si ho od základů k hrdlu. Sela. Jeho vlastními holemi rozrazil si hlavu jeho knížat, ženoucích se jako smršť, aby mě rozprášili. Jásali divoce, jako by už tajně pozřeli utištěného. Ale v těchto verších také můžeme vidět obraz Mesiáše, který přinesl spasení svému lidu. Vyšel si spasit svůj lid, říká Abakuk. Nikoli sice spasení politického charakteru, jak si to Židé přáli, ale přinesl spasení či záchranu z otroctví mnohem horšího, z otroctví hříchu. Tohle vysvobození je dosažitelné, prosím, i dnes. Pro každého, kdo po něm touží, pro každého, kdo mu oddá svůj život. Už kdysi v ráji Pán Bůh zaslíbil, že ten boží i lidský nepřítel bude na hlavu poražen. A ta formulace tady u Abakuka je sympaticky podobná. Všimněte si toho. Tomu pokušiteli v ráji Pán Bůh řekl, že potomek ženy, tedy syn člověka, rozdrtí jeho hlavu, tedy hadovu hlavu, hlavu toho nepřítele. A tady jsme si u Abakuka četli tato slova. Vyšel si spasit svůj lid, spasit pomazaného svého. Rozdrtil si hlavu svévolníkova domu. Obnažil se ho od základů k hrdlu. Sela. Ano, Selah, opravdu je o čem přemýšlet. Je třeba se tady zastavit. Už si prožil, milí posluchači, tohle vysvobození sám na sobě? Mám na mysli to vysvobození z hříchu, z jeho moci a především z jeho následků, tedy z božího soudu. Je to až k nevíře, že totiž celé spasení je už dnes, už dávno, i pro tebe hotová věc. I kdybychom sebe víc chtěli, nic k tomu nemůžeme přidat, nijak to nemůžeme vylepšit. Spasení je úplné, celé, je to boží dar. Někdy se setkávám s tím, že lidé činí pokání ze svých hříchů, modlí se a prosí Pána, aby je přijal, ale pak někteří mají pochybnosti, jestli je Pán Ježíš opravdu přijal. A někteří dokonce po několika pokusech říkají, mně už nemůže být odpuštěno. Tolikrát jsem to zkoušel a Pán mě nepřijal. Když se ptáme, z čeho tak soudí tenhle člověk, jak to poznal, dostává se nám nejednou odpovědi, třeba v této podobě, nic jsem neprožil, nic jsem nepocítil, modlil jsem se a nic se nestalo. Pozor, přátelé, spasení se nepozná podle pocitů, i když se docela bouřlivými pocity může projevit. Spasení je, prosím, hotová věc, a to i pro tebe, milí posluchači, věříš tomu? Kdo věří v odpuštění hříchů skrze krev Ježíše Krista, kdo Pánu Ježíši své hříchy vyzná, a kdo se jich vědomě zřekne, kdo jich tedy zanechá, ten, kdo Ježíše prohlásí za svého Pána a podřídí mu svůj život, ten si může být jist, že je spasen. Řekne-li někdo, Pán mě nepřijal, znamená to, že ještě nic moc neví o spasení v Pánu Ježíši Kristu. On tě přijímá, milí posluchači. Jen ty musíš také přijmout jej. Slyšel jsem a zatřáslo se břicho mé. K hlasu tomu drkotali rtové moji. Kosti mé práchnivěly a všecken jsem se třásl. Že se mám upokojiti v den soužení, když přitáhne na lid, aby jej válečně hubil. V závěru své knihy nám prorok Abakuk sděluje svou osobní zkušenost, dokonce svou tělesnou reakci nám popisuje. Myslím, že to mnozí známe, jaký je to pocit, když nás čeká něco velkého, nebo když nás něco nenadále překvapí, když nám někdo třeba oznámí špatnou, anebo naopak neobyčejně dobrou zprávu, tak je zajímavé, že obvykle to postihuje náš trávicí systém. Buď žaludek, anebo se to taky někdy projeví na funkci střev a podobně. Abakuk nebyl jiný než my. Slyšel jsem a zatřáslo se břicho mé. K hlasu tomu drkotali rtové moji. Ale jsou tu popsány ještě i další fyziologické projevy, které mnozí jistě známe. Jakoby kostižer zachvátil mé kosti. Podlamují se pode mnou nohy. A jaký byl vlastně důvod toho Abakukova rozechvění? Inu, právě ty hrůzy, o kterých Hospodin mluvil, že potkají ty, kdo nejednají spravedlivě. Potkají ty, kdo se protiví Hospodinovu zákonu. Kraličtí ten důvod vyjadřují tak, že mu trošku lépe rozumím. Všecken jsem se třásl, že se mám upokojiti v den soužení, když přitáhne na lid, aby její válečně ho byl. Abakuk nás přesvědčí, že to Hospodinovo slovo vzal vážně. Nejen v tom, že se ovládl a svým pocitům se nepoddal, ale vírou se aktivně chopil Božího slova. Svůj život postavil na Hospodinově výroku. Na přesvědčení, že totiž on sám, Hospodin, je zárukou výsledné spravedlnosti. Přes všechny snahy různých lidí o soběstřednou a vykořisťovatelskou nespravedlnost. Abakukova zkušenost s Hospodinovou odpovědí jej poučila, že stojí za to počkat si na jeho zásah, na jeho činy, na Hospodinovo řešení. Samotný strach, samotné láteření, nadávání, stížnosti nebo jen pláč, to všechno, byť bychom to na modlitbách vyjadřovali, to všechno prakticky nemá smysl, tím se nic neřeší. Je třeba dát prostor jemu samému, je třeba mu důvěřovat a očekávat na jeho slovo i na jeho skutky. A k tomuhle závěru Abakuk dospěl. Svou zkušeností se moc naučil. Poslouchejte, co píše od 17. verše. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl. Já budu jásotem oslavovat Hospodina. Jásat ke chvále Boha, který je má spása. Kde je najednou to Abakukovo zoufalství, se kterým jsme se setkali na samém začátku jeho knihy, když tehdy říkal: jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Víte, v čem nastala ta hlavní změna? Nikoli v tom, že by se stal Abakuk vůdcem a porazil ty hrozné nepřátele a vykořisťovatele, ale Abakukovo vnitřní vítězství spočívalo v tom, že docela spolehl na Hospodina. Je to těžký úkol, ale kdo se touto cestou vydá celým srdcem v naprosté upřímnosti, ten nebude zklamán. Ale naopak prožije velké věci, pozná Hospodinovy skutky. A k tomu se dnes večer na závěr chceme navzájem povzbudit, milí posluchači. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně. Po posvátných návrších mi dává šlapat. Tu je tedy klíč. Tu je to tajemství Abakukova pokoje a jeho nového pohledu na situaci. Panovník Hospodin je moje síla. S naším prorokem Abakukem se nyní už musíme rozloučit. Jeho nevelký spisek nám posloužil jako ilustrace našeho obyčejného života. Jako ukázka určitého vývoje vztahu člověka k Pánu Bohu. Chápu, že některé ty obrazy a prorocké náznaky či alegorie jsou někdy trochu neschůdné pro pochopení při první četbě. A právě proto jsem se zmínil o tom, že je dobré tyto biblické knihy číst třeba i několikrát za sebou a z různých překladů. Pak se ukážou mnohé krásné obrysy Božího díla a Božích záměrů s námi. A ukážou se nám třeba také konkrétní věci, konkrétní kroky, kterými bychom se měli řídit, které bychom měli dělat. Pokud jste se ve zvěsti této knihy sami alespoň zahlédli, alespoň v některých rysech, anebo pokud Abakukovo proroctví, či prostě skupina takzvaných malých proroků, vzbudila váš zájem, jsem rád. Tím je v podstatě splněno určité poslání těchto pořadů. Přejeme si, aby se Boží slovo více a více promítalo do našich životů, ale aby se to mohlo dít, musíme mu dát ve svém životě náležité místo. Musíme to Boží slovo náležitě studovat a poznávat, případně se je také učit nazpaměť a všemi způsoby se s ním co nejvíce kontaktovat. Pak to pro nás nebude něco cizího, vzdáleného, ani malí proroci, ale bude to pokrm pro naši duši a světlo pro naši životní stezku.